Kulturni program začenjamo v Kolumbiji. Tamkajšnji kongres je potrdil zakon o amnestiji. Ta bo pred pregonom zaščitil člane uporniške revolucionarnih oboroženih sil Kolumbije ali krajše FARC, ki so zagrešile manjše zločine. Zakon o amnestiji, ki je del mirovnega sporazuma med kolumbijsko vlado in levičarskimi uporniki, ne bo veljal za vse tiste, ki so v času 52-letne vojne zagrešili večje zločine, vključujoč množične pokole, ugrabitve in spolno nasilje. Ti bodo obsojeni na alternativne kazni, ki bodo prispevale k očiščenju države posledic vojne. Število teh bo vlada v sodelovanju s FARC-om določila do 31. januarja. Zakon se nanaša tudi na člane kolumbijske vojske. V prihodnjih 6 mesecih pričakujejo, da bo okoli 7000 upornikov odložilo orožje in se predalo oblastem. Znanih pa je tudi več podrobnosti v zvezi z mirovnim sporazumom in prekinitvijo ognja na ozemlju Sirije, ki so ga podpisali predstavniki sirske vlade in nekatere skupine upornikov. Iz sporazuma so tako izključene Islamska država, kurdske skupine in Jabhat Fateh al-Sham, uporniška skupina, včasih znana pod imenom Fronta al-Nusra. Prekinitev ognja bo pričela veljati ob polnoči. Po besedah ruskega predsednika Vladimirja Putina so sprte strani pristale na pričetek mirovnih pogajanj, ki jih podpira tudi sirska opozicijska koalicija. Napovedal je tudi zmanjšano prisotnost ruskih oboroženih sil na ozemlju sirske države. K pogovorom o začetkih pogajanj, k katerim so do sedaj vključile Sirija, Rusija, Turčija in Iran, bodo povabili tudi predstavnike Egipta. V prihodnje želijo k pogovorom priključiti še več držav, omenjajo se Saudska Arabija, Katar in Irak. Sudanski zakonodajalci so izglasovali ponovno uvedbo položaja premijeja. To funkcijo so razveljavili, ko je leta 1989 v državnem udaru na predsedniško mesto prišel sedanji predsednik Omar al-Bashir. V takratnem udaru je Bashir s pomočjo islamističnega vodja Hasana al-Turabija strmoglavil takratnega premijeja Sadika al-Mahdija. Ponovna uvedba funkcije premijeja je prva izmed ustavnih reform, ki se bodo zgodile kot rezultat dokumenta, nastalega na podlagi enoletnih pogajanj med vlado in opozicijskimi skupinami. Med drugim naj bi se tako povečalo tudi število poslanskih sedežev. Moč premijeja bo navkljub vsem ostala okrnjena, imenovanje in odpuščanje ministrov namreč še vedno ostaja v pristojnosti predsednika. Romunska socialdemokratska stranka je predlagala novega kandidata za premijeja. Tokrat je to Sorin Grindeanu, bivši minister za komunikacijo. Socialdemokrati, njihov predsednik Liviu Dragnea, ki na mesto premijeja zaradi kazenske obsodbe v zvezi s prirejanjem rezultatov referenduma leta 2012 ne sme kandidirati, so novega kandidata predlagali po torkovi zavrnitvi Sevilla Saideh. Le to naj bi predsednik zavrnil zaradi pomankanja izkušenj in podpore, ki jo je njen mož izrazil Asadovem režimu v Siriji. Mednarodni blok končujemo z orožarsko trgovino. Raziskovalni organ ameriškega kongresa Congressional Research Service je izdal poročilo o globalni prodaji konvencionalnega orožja med leti 2008 in 2015. Ugotovitve poročila za leto 2015 pričajo, da je vrednost sklenjenih prodajnih dogovorov znašala nekaj več kot 76 milijard evrov, kar je slabih 10 milijard manj kot lani. Navkljub celokupnemu zmanjšanju pa je glede na preteklo leto narasla prodaja največjih držav izvoznic. Polovico vseh dogovorov o prodaji se sklenile Združene države Amerike, njihova vrednost pa se je slabih 34,5 milijard v letu 2014 dvignila na 39,5 milijarde evrov v lanskem letu. Največji skok v sklenjenih pogodbah beleži Francija, ki je v letu 2014 sklenila pogodbe skupni vrednosti 5,5 milijarde evrov, ta številka pa je lansko leto znašala 14,5 milijarde evrov. Do nedavnega druga največja izvoznica orožja Rusija je zaradi francoske prodaje padla na tretje mesto in je v letu 2015 zabeležila 10,6 milijarde evrov sklenjenih poslov. Poročilo je bilo osredotočeno na prodajo orožja tako imenovanim državam v razvoju, s katerimi naj bi prodajalci sklenili nekaj več kot 80% vseh prodajnih poslov. Daleč največji kupec orožja v razdobju med leti 2008 in 2015 je bila Saudska Arabija, ki je za ta namen porabila 89,3 milijarde evrov. V zadnjih treh letih pa so predvsem narasli orožarski nakupi Egipta, Iraka in Katarja. Slednji je v lanskem tudi sklenil največ pogodb o nakupih in sicer v skupni vrednosti 17,5 milijarde evrov.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Svetovalnica za migrante je na včerajšnji tiskovni konferenci napovedala ovadbo zoper Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zaradi nepravilnega izplačevanja nadomestil zaradi bolniške odsotnosti. Ta je namreč v primerih, ko podatki o plačni osnovi ni uspel pridobiti od delodajalca, delavca ali ustreznih organov za izračun nadomestila vzel Institut zajamčene plače, ki pa je od leta 2013 ne obstaja več. Višina zajamčene plače sicer znaša 237,73 evra, medtem ko znesek minimalne plače znaša 734,15 evra. Da takšna odločitev ni v skladu s pravnim redom, je v sodbi odločilo tudi višje delovno in socialno sodišče. Več Goran Lukič, svetovalnice za migrante.
Zavod za zdravstveno zavarovanje se sklicuje na en drug zakon in sicer naj bi to bil zakon o urejanju transferjev posameznikom in gospodinstvom z UTPG. Tam naj bi bilo zapisano še vedno ta znesek zajamčene plače, ampak tukaj se sploh ne bi spuščal v polemiko z Zavodom za zdravstveno zavarovanje, ker odločba višjega socialnega sodišča je jasna. Od 1.1.2013 institut zajamčene plače ne obstaja več, zaradi tega, ker pač v skladu z zakonom o minimalni plači je bilo določeno, da zajamčene plače ne bo več potem, ko se spremeni zakon o pokojninskem zavarovanju. In ta se je spremenil in začel veljati 1.1.2013 in s tem inštitut zajamčene plače preprosto ni več.
Na vprašanje, koliko je bilo primerov, ko je bila za izračun osnove porabljena zajamčena plača, na zavodu ne odgovarjajo. Proti njim pa so zaradi nepravilnosti v izračunih v svetovalnici napovedali ovadbo. Za današnji off zaključi Lukič.
Mi bomo na podlagi tega, ker Zavod za zdravstveno zavarovanje je VD, torej šlo je v to zgodbo tudi po 1.1.2013, da je splačeval v določenih primerjih prejemnikov nadomestila osnovo, ki je na osnovi zajamčene plače, čeprav bi mogel na osnovi minimalne plače, je to delo od 1.1.2012, pa to sredinja 2015, torej je šlo za očitno dejanje, pač napačno dejanje Zavod za zdravstveno zavarovanje. Bomo na svetovanci za migrante, kot ste sami rekli, sprožili ustrezne pravne postopke, ki konkretno pomenijo torej ovadbo proti pač odgovornim osebam, ki so pač to tudi omogočile, da se na takšen način lahko izplačujejo pač ti zneske, ki se ne bi smeli tako izplačevati. V tem trenutku pripravljamo torej vse dokumentacijo in seveda bomo pač tudi ustrezno obvestili, pač, ko bo to tudi ustrezno pripravljeno in dodano.
Ovsta pripravila Jošt in Vajen Karina.